Ahojte. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde sa pozrieme na 6. kapitolu knihy Harry Potter a ohnivá čaša. A táto kapitola má veľmi jednoduchý názov Prenášadlo. Nečakane aj na ilustrácii k tejto kapitole je prenášadlo, a to konkrétne to, ktoré použije Harry v tejto kapitole, a teda stará ošuchaná topánka na vrchu kopca. V pozadí je nočná obloha, čo som si nikdy neuvedomila, že oni vlastne cestujú ešte v noci, respektíve na svítaní. Rozmýšľam, ako dlho tam tá stará špinavá otrhaná topánka bola a že či ich tam dávali nejaký čas vopred, teda zamestnanci ministerstva mágie, a hlavne, či ich tam pričarovali, alebo ich tam museli doniesť ručne. Teda samozrejme, nie že by tam museli ísť pešo, ale že či sa tam musel niekto fyzicky primiestniť, aby tam na zem položil tú topánku. Myslím, že odpovede na tieto otázky Rowlingová nikde nedáva. No a škoda, že tie obrázky zmizli z toho slovenského vydania, lebo mne sa stále celkom páčia. Takže budem o nich hovoriť aj naďalej, lebo na internete sú teda dostupné, aj keď v slovenských knihách ich už nenájdete. No a kým sa pustíme do dnešnej kapitoly, tak pripomínam, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero. Keď vychádza tento podcast, tak je už december, 1. december, ak sa nemýlim. Ale ešte stále nemám vymyslenú tému decembrovej epizódy na Hero Hero, čiže najnovšia je tam stále novembrová, ktorá je podľa mňa veľmi vydarená, o nemocnici svätého Munga. No a snažím sa prísť s niečím aspoň tak dobrým aj na december, takže ak máte nejaké nápady, kľudne mi napíšte. No a teraz teda už kapitola Prenášadlo. Na začiatku kapitoly Harryho zobudí pani Weasleyová do veľmi dlhého dňa, ktorý ho čaká. Tento deň, ktorý práve Harry mu začína, bude trvať skoro 4 kapitoly, takže naozaj udeje sa toho dosť veľa za ten jeden deň. Zatiaľ ale nie je ani ráno, ešte pred svítaním musel Harry vstať. Dátum je 18. augusta 1994 a je to deň, kedy sa hrá finále svetového pohára v Metlobale. Harry sa budí ale ešte v brlohu, v izbe, kde býva s Ronom a prechodne aj s Fredom a Georgeom. Teda samozrejme aj Harry je tam iba prechodne, lebo je to na návšteve u Rona a Harry tam zatiaľ nebýva, aj keď tam trávi dosť času. No a všetci štyria, teda Ron, Harry, Fred a George, sa ešte v polospánku oblečú a zídu do kuchyne, kde im už Molly varí ousenú kašu. To znamená, že Molly zrejme vstala už nejaký čas pred nimi a to ona ani na ten svetový pohár nejde, takže vstáva iba kvôli ním, čo je od nej strašne zlaté. V kuchyni je ešte Arthur Weasley, teda otec Weasleyovcov, a neskôr sa k ním pridajú aj Ginny a Hermiona. Starší Ronovi bratia, čiže Bill, Charlie a Percy, ešte spia, pretože oni cestujú inak ako zvyšok rodiny. Všetci sú oblečení v muklovskom oblečení a tentokrát to celkom rozumne zvládol aj Arthur, ktorý má na sebe rifle s opaskom a sveter, čo znie veľmi normálne. Takže tentokrát myslím celkom západne. Ostatní čarodejníci už v tých muklovských veciach nebudú až takí úspešní, ale k tomu sa dostaneme až v ďalšej kapitole. Celá táto kapitola je totiž viac menej len o ceste na svetový pohár, ale tiež nám prináša pohľad do organizácie svetového pohára a do rôznych spôsobov cestovania. A teda dozvieme sa, že logisticky je svetový pohár a finále svetového pohára veľmi náročná akcia. Harry sa chvíľu bojí, že na svetový pohár idú pešo, ale teda pešo idú iba k prenášadlu. Aj keď svetový pohár nie je úplne ďaleko, nie je teda na druhej strane Británie, pretože aj Vidrí svätý dráb, teda dedina, kde žije Ron so svojou rodinou, a aj finále svetového pohára sa odohrávajú v Devone. Je to teda na západe Spojeného kráľovstva, na juhozápade. Svetový pohár sa podľa Rowlingovej článkov na Pottermore koná v Dartmoore, čo je národný park známy svojimi mokraďami a je veľmi populárny nielen v Británii ako miesto, kam sa dá cestovať, ale spája sa s ním aj veľa legend a takisto často sa objavuje aj v literárnych dielach. Napríklad sa hovorí o tom, že tam žijú piadi mužíci, bezhlavý jazdec alebo veľký čierny pes, alebo teda bez. No a spomína sa napríklad v diele Pes baskervilský od Artura Conana Doyla. Ja som teda od Doyla nič nečítala, ale je to autor Sherlocka. A ja som teda zatiaľ iba fanúšik filmového, respektíve seriálového spracovania Sherlocka s Benedictom Cumberbatchom. Okrem Doyla ale použili toto miesto vo svojich románoch napríklad aj Agatha Christie alebo Rosamunda Pilcherová. Dedina Vidrí svätý dráb, teda dedina, kde žije Ron, v muklovskom svete neexistuje, ale zrejme bolo toto pomenovanie odvodené od mesta, ktoré existuje, a to je Ottery St. Mary, ktoré sa nachádza v Devone. V angličtine totiž Vidrí svätý dráb sa volá Ottery St. Catchpole. No a keď sa pozriete na mapu a na vzdialenosť medzi Ottery St. Mary a Dartmoorom, tak zistíte, že pešo by to Harrymu trvalo asi 12 hodín. Takže naozaj to nie je úplne vzdialenosť, ktorú by ste chceli ísť pešo. Ale nie je to ani nekonečne ďaleko. Taká hodinka autom. Bill, Charlie a Percy sa teda premiestnia na svetový pohár priamo z domu, alebo teda niekde trošku obďaleč od domu. A premiestnia sa priamo do lesa, ktorý je blízko kempu, kde budú bývať počas svetového pohára. A tiež je to blízko štadiona, kde sa bude odohrávať toto finále. Percy má podľa rodiny povolenie premiestňovať sa iba 2 týždne, čo je dosť neskoro, pretože Percy má narodeniny 22. augusta, a teda 4 dní po svetovom pohári, čiže po tom, čo sa odohráva aktuálne v knihe. Ale to nebude mať 17 rokov, ale už 18, čiže toto povolenie premiestňovať sa si vybavil až skoro rok po svojich 17. narodeninách. Možno ale Percy sa chcel vo svojom 7. ročníku na Rockforte sústrediť na skúšky MLOK, a teda záverečné skúšky na Rockforte, a preto riešil premiestňovanie až neskôr. A teda vieme, že to nebolo preto, že by nespravil tú skúšku, pretože túto skúšku spravil na prvý pokus, teda skúšku z premiestňovania. Na rozdiel od neho to Charlie mu trvalo 2 pokusy a pri prvom sa premiestnil o 5 míľ inde ako mal, čo je teda dosť mimo toho, čo mal urobiť. A neskôr ho napodobnil Ron pri svojej prvej skúške, ktorý sa teda primiestnil tam, kam mal, ale na pôvodnom mieste nechal polovicu obočia, takže ten prehrešok bol síce oveľa menší, ale aj tak to bolo vyhodnotené ako nespravenie skúšky. Čo ale chápem, lebo teda nechať niekde kúsok svojho tela, aj keď taký maličký, je potenciálne problém, pretože je tu nebezpečenstvo rozštiepenia sa. Čo sa Ronovi nakoniec aj stane. Pán Weasley spomína pri týchto rečiach o skúškach z premiestňovania párik, ktorý dostal veľkú pokutu nedávno za to, že sa premiestňoval bez oprávnenia a rozštiepil sa. Teda oni sa rozštiepili obaja, to boli muž a žena asi. Problémom to bolo podľa Artura, pretože niekde nechali kusy svojho tela a tie videli muklovia, takže dostali za toto veľkú pokutu. A znelo to celé tak, ako keby na rozštiepení bol problém iba to, že muklovia uvidia kúsky tela, ktoré nemajú zvyšok tela. Ale to rozštiepenie, ktoré vidíme v 7. knihe, keď sa rozštiepi Ron pri úteku z ministerstva mágie, tak vyzerá ako niečo, čo je reálne nebezpečné pre zdravie a Ron tam má otvorenú ranu. Takže nie je to iba nepríjemnosť pre vymazávačov pamäte na ministerstve mágie, ale je to aj dosť nebezpečné pre toho, kto sa rozštiepi. Celkovo premiestňovanie znie ako čarodejnická verzia muklovského vodičáku, kde tiež musíte absolvovať kurz, skúšky a je to dostupné iba od istého veku. A taktiež, ako sa spomína v knihe, tak niektorí dospelí čarodejníci vôbec nevyužívajú premiestňovanie, lebo je im nepríjemné, alebo to proste nevedia, nikdy sa to nenaučili. A tak využívajú radšej metly. Ak je toto nejaká verzia nešoférovania, tak ja by som bola tento prípad čarodejníka. A teda moja metla je hromadná doprava. Keď už sa všetci chystajú na odchod, nevyhne sa im rodinná dráma, ktorá bude neskôr pani Weasleyovú veľmi mrzieť. Georgeovi totiž z vrecka vykúka niektorý z jeho výrobkov, teda niektorý z výrobkov Weasleyovských výmyslov a vynálezov. A pomocou privolávacieho kúzla Molly od Freda a Georgea dostane všetky, čo si chceli zobrať na svetový pohár. A mali ich teda poschovávané na rôznych miestach. A zjavne to tam chceli predávať. Čo je podľa mňa výborný nápad, lebo to je perfektné miesto, kde by sa toto dalo speňažiť. To im ale nevíde, takže veľká smola. A Molly teda zhatila ich šancu získať nejaký celkom slušný kapitál na ďalší rozvoj ich podnikania. Ona je ale rozhodnutá, že toto nebude ich kariéra, takže nebude to podporovať. V audioknihe pri tejto časti ma zaujalo, že Stephen Fry, ktorý číta britskú verziu audioknih, povedal, že privolávacie kúzlo je axio, a mne napadlo, že ako sa to vlastne správne číta, respektíve ako to čítate vy, možno vo svojej hlave. Či je to axio, akio alebo acio. Dávam vám túto anketu aj na Spotify, tak som veľmi zvedavá, že ktorá verzia výslovnosti tohto kúzla bude prevažovať. Ešte stále za tmy odchádzajú Weasleyovci, Harry a Hermiona z domu, pretože prenášadlo je trošku ďalej od ich domu a je teda na vrchu kopca, ktorý sa volá Lasičia hlava. Je to teda kopec za dedinou a v anglickom origináli sa volá Stout's Head. Stout je teda po slovensky lasica hranostaj, čo je odkaz na Weasleyovcov, pretože Weasel je lasica, alebo po slovensky vraj mustela, čo je rod z čelade lasicovitých, do ktorého patria aj lasica hranostaj, teda Stout, od ktorej máme názov lasičej hlavy. Ale do čelade lasicovité patria aj vidry, čo je teda po anglicky otter, a od toho je teda vidrý svätý dráb alebo Ottery Saint Catchpole. Takže všetko v tejto oblasti sa točí okolo lasicovitých zvierat. Všetky názvy. V okolí Stout's Head alebo lasičej hlavy býva aj pár iných čarodejníckych rodín. A keďže po celej Británii je podľa Artura umiestnených asi 200 prenášadiel, tak zrejme sú hlavne pri dedinách alebo sídlach, kde je viacero čarodejníckych rodín pokope. Určite je nejaké aj v Godrikovej úžľabine a zrejme nejaké sú aj v Londýne, pretože tam tiež žijú nejakí čarodejníci. Celkovo by malo prísť na finále svetového pohára v Metlobale asi 100 000 ľudí, čo je obrovská akcia. A vyžaduje si veľa zariadovania a organizovania, najmä preto, že to celé musí zostať v utajení pred muklami. Prvým problémom je už zohnať nejaké miesto, kde by sa mohlo takéto podujatie konať, pretože tradične čarodejnícke miesta v Británii väčšinou nie sú dosť veľké na takýto nápor ľudí, čiže nejaká šikmá ulička alebo nebodaj areál Rockfortu. A tak muselo ministerstvo mágie zvoliť nejaké muklovské miesto a využiť aj muklovskú infraštruktúru, teda napríklad sieť kempingov, aby sa tam mohli čarodejníci ubytovať. Čiastočne musia čarodejníci pri svetovom pohári v Metlobale využívať aj muklovskú dopravu, hlavne asi tí, ktorí cestujú zo zahraničia, ale tá sa teda využíva menej. Hlavne sa využívajú teda prenášadlá a premiestňovanie. Prenášadlo je podľa pána Weasleyho predmet na prepravu čarodejníkov v presne vymedzenom čase, čo ide trošku proti tomu, aké prenášadlo vidíme na konci tejto knihy, a teda trojčarodejnícky pohár aktivovaný dotykom. Prenášadlá musia byť nenápadné, aby ich muklovia nezobrali, ale podľa mňa sa to určite stáva. A keď si predstavím tú starú topánku niekde na kopci, tak si viem predstaviť nejakých uvedomilých turistov, ktorí po ceste na svojej túre zbierajú odpadky z prírody, aby ich vyhodili. Takže určite sa niekedy takéto prenášadlo stratilo, alebo dokonca bol prenesený omylom nejaký mukel. Myslím, že som o tom aj niekde čítala, ale teraz si na to neviem spomenúť. Pán Weasley po príchode na lasičiu hlavu vlastne ani nevie, aký predmet presne hľadá, čiže nevedel, že je toto pánka. A ja si predstavujem, že keď prídete na nejaké miesto, kde má byť to prenášadlo a je to možno nejaká viac znečistená časť kopca, tak si predstavujem, že tam prídu nejakí ľudia, ktorí chcú použiť prenášadlo a celá rodina sa drží nejakej starej plechovky hrdzavej a zrazu v čase, keď majú odísť, tak vedľa nich zmizne nejaký iný kus odpadku. Táto predstava je mi dosť vtipná. Nakoniec tú starú topánku, teda prenášadlo, nenájdu Weasleyovci, ale Amos Diggory, ktorý cestuje tým istým prenášadlom aj so svojím synom Cedricom. Amos Diggory a Arthur Weasley sa očividne poznajú z ministerstva mágie a podľa toho, ako sa zvítali, tak sú asi aj kamaráti alebo minimálne dobrí známi. Mne je teda Amos Diggory dosť nesympatický z tejto konverzácie, aj keď to je trošku zmiernené tým, čo sa stane na konci tejto knihy. A ak ste nečítali túto knihu alebo nevideli film, tak asi budú nejaké spoilery. Ale teda asi veľa takých vás tu nebude. Amos pracuje na oddelení regulácie a kontroly zázračných bytostí, a Cedrica, jeho syna, už poznáme z predchádzajúcej knihy ako stíhača a kapitána biflomorského metlobalového družstva. Cedric je šiestak na Rockforte, teda teraz ide do 6. ročníka, čo znamená, že sa narodil niekedy medzi 1. septembrom a 31. októbrom 1977, pretože 31. októbra už mohol hodiť svoje meno do ohnivej čaše, ale zároveň ešte nemá 17 a ešte bude iba šiestak a nemá teda za sebou ešte skúšky z premiestňovania. Preto teda Diggoryovci musia cestovať prenášadlom a nemôžu sa premiestniť. Amosa Diggoryho nemám rada najmä za poznámky o tom, že Weasleyovci majú veľa detí a preto ich určite lístky stali celý majetok. A tiež to, ako hovorí o Cedricovi, že určite lieta lepšie ako Harry, lebo ho porazil v metlobale. Napriek tomu, že Cedric a asi aj Amos vedia, že to bolo kvôli dementorom. Cedric ho aj krotí a snaží sa, aby otec prestal s tými trošku trápnymi rečami. A možno je to aj preto, že Cedric vidí pulzujúcu nenávisť v očiach Freda a Georgia Weasleyovcov, ktorí ho ani nepozdravili. Tí mu totiž nevedia odpustiť, že chytil zlatú strelu vtedy, keď Harry padal z metly a kvôli tomu prehrali Chrabromilčania zápas, a teda Fred a George sú tiež metlobalovom týme Chrabromilu. Ale je to nefér, lebo Cedric teda nevedel o tom, že Harry má nejaký problém, keď chytal zlatú strelu. A dokonca chcel, aby sa to nerátalo a aby sa zápas odohral znova, takže Cedric je v tomto naozaj nevinne a Fred a George sú k nemu zbytočne prísny alebo nepriateľský. No a aby nám Amos nebol až tak nesympatický, tak tu J.K. Rowlingová dala vetu, ktorá je vyslovene iba pre ľudí, ktorí čítajú túto knihu viackrát, pretože na prvýkrát je taká trápne chválenkárska, ale pri druhom čítaní už trošku zabolí alebo zamrzí. Amos totiž povie, že Cedric bude svojim vnúčatám rozprávať, ako v metlobale porazil slávneho Harryho Pottera. Ale Cedric samozrejme svojim vnúčatám nič rozprávať nebude, lebo Cedric žiadne vnúčatá mať nebude, lebo na konci tejto knihy zomrie. Toto je skoro také dojemné, ako všetky tie obrázky s Alanom Rickmanom, kde sa píše, že povedal, že v 80-ke bude sedieť v hojdacom kresle a čítať Harryho Pottera a jeho rodina sa ho spýta, že after all this time, a on povie always, čo je tá jeho replika z Harryho Pottera. Ale samozrejme, Alan Rickman v 80-ke nebude sedieť v hojdacom kresle a čítať Harryho Pottera, pretože zomrel ako 69-ročný. A ak z tohto nie ste dostatočne smutní, tak mám ešte smutnejšiu správu pre vás. A to je tá, že Alan Rickman nič také nikdy nepovedal. Síce sa to veľmi objavovalo vtedy, keď zomrel a vlastne aj často potom jeho fotka s týmto príbehom, ale je to prevzaté od nejakej faninky, ktorá toto povedala, ale nepovedal to nikdy Alan Rickman. Takže ja som bola z toho dosť smutná a teraz som sa o svoj smutok z toho, že tento pekný príbeh s ním nejako nesúvisí, chcela podeliť aj s vami, takže nemáte za čo. No ale späť k prenášadlu, pretože čas odchodu prenášadla sa blíži. Diggoryovci a Weasleyovci si ešte ujasnia, že už na nikoho nečakajú. V okolí teda ešte bývajú minimálne dve čarodejnícke rodiny, a to Lovegoodovci a Fawcettovci. Lovegoodovci ale podľa Diggoryho už sú na svetovom pohári týždeň a Fawcettovci nedostali lístky. My samozrejme poznáme obe tieto rodiny. Lovegoodovcov asi netreba nikomu predstavovať, je to teda samozrejme Luna Lovegoodová a jej otec. Ale aj o Fawcettovcoch vieme, aj keď teda tí sú oveľa menej spomínaní. Ale nejaká S. Fawcettová bola v klube duelantov v Harryho druhom ročníku. Takisto v tomto ročníku je na vianočnom plese. A takisto na začiatku tejto knihy, o pár kapitol ďalej, vypije elixír starnutia a skončí v nemocničnom krídle, rovnako ako Fred a George Weasleyovci. Taktiež sa S. Fawcettová objavuje aj v knihe Metlobal v priebehu vekov, tam, kde je zoznam študentov, ktorí si túto knihu požičali, tak ona je medzi nimi. Aktuálne teda 9 ľudí stojí za svitania na vrchu kopca a drží starú topánku. Tejto topánky, a teda prenášadla, sa stačí dotknúť a o zvyšok sa už postará mágia prenášadla. Ale mám pocit, že toto chcelo pre Harryho aj nejaké ďalšie inštrukcie, pretože možno by bol spôsob, ako by neskončil na zemi po pristáti. Ale teda Harry opisuje, že pocit z prenášadla je ako keby nejaký hák pod pupkom ho ťahal vpred vzduchom a okolo neho sa víria farby a fúka vietor. Harry teda síce po príchode na miesto určenia narazí na zem chodidlami, ale dopadne vedľa neho Ron a asi do neho strčí a zhodí ho na zem. No a na zem popadajú všetci, okrem Artura, Amosa a Cedrika, ale aj tí sú po pristáti rozgajdaní a strapatí od toho, ako rýchlo leteli. A nejaký neznámy hlas hlási, že je 5 hodín a 7 minút. No a zrejme mohol Artur povedať Harrymu, že keď dopadne, tak musí dávať pozor, aby udržal rovnováhu, lebo to bude tvrdý dopad. Ale žiadne ďalšie inštrukcie Harry nedostal. Ale je tiež možné, že pri prvom pokuse to proste neviete ustať a že Artur, Amos a Cedric už používali prenášadlo viackrát, takže boli na ten pocit pristátia pripravení a preto to ustáli a ostatní výzliovci nie a skončili na zemi. Takže možno už pri druhom pokuse s prenášadlom by na tom bol Harry oveľa lepšie. No a po príjazde, príchode, prílete na miesto, na svetový pohár, nejaký neznámy hlas, zrejme teda úradník ministerstva hlási, že je 5 hodín a 7 minút a práve prišlo prenášadlo z lasičej hlavy. No a 5 hodín a 7 minút ráno je iba začiatok tohto veľmi výživného a veľmi dlhého dňa, ktorý Harryho čaká v ďalších troch kapitolách, ktoré máme ešte pred sebou z tohto dňa. Odo mňa je to už na tento týždeň všetko a počujeme sa znova budúci piatok. Ďakujem vám, že počúvate tento podcast. Budem veľmi rada, ak zvážite aj podporu tohto podcastu na Hero Hero. Link nájdete v popise tejto epizódy. Dajte mi vedieť, akú epizódu by ste si radi vypočuli ako bonus v decembri na Hero Hero. A nezabudnite zahlasovať v ankete na Spotify o tom, ako sa číta privolávacie zaklínadlo. No a pripomínam, že budem veľmi rada, ak budete tento podcast aj zdieľať na sociálnych sieťach alebo osobne so svojimi kamarátmi. A tiež ma veľmi poteší, ak dáte tomuto podcastu 5-hviezdičkové hodnotenie na Spotify, respektíve na ostatných podcastových platformách, lebo vďaka tomu sa podcast môže dostať zase ďalším ľuďom a to ma zase veľmi poteší. Takže ďakujem vám, že ste tu a šírte to ďalej. Majte sa krásne!